Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, v němž právě čteme dílo vnitřního prediktora SSSR Potřebujeme jinou školu. A jsme v kapitole 6, která má název Historická věda a lidsko-společenská nauka souvislosti. A právě jsme došli k bodu 6.3.4, hlavní vlastnost historického procesu. Takže jdeme na něj, přeji vám příjemný poslech, dobrou koncentraci a pohodu. Bod 6.3.4, hlavní vlastnost historického procesu. Pokud budeme zkoumat obsah historie toho či onoho státu, tak historie zahraniční a vnitřní politiky daného státu představuje právě jen tok událostí, který v mnohém otevírá nebo zavírá možnosti realizace jiných událostí. Právě proto je politika jednou z nejdůležitějších složek i v životě společnosti, i ve studiu jejího života historickou vědou, navzdory té skutečnosti, že politika samotná a její možnosti jsou kauzálně podmíněné jinými proudy událostí v životě společnosti, za kterými aktuální politika kráčí s určitým opožděním v čase. Proto je třeba si vyjasnit, jaký objektivní smysl nese slovo politika navzdory jeho subjektivně ohraničenému chápání mnohými lidmi a především žáky. Teď, než budeme pokračovat, tak se podíváme na poznámku pod čarou, která se vztahuje k tomu, že aktuální politika kráčí s určitým opožděním v čase za různými událostmi v životě společnosti. Přítomnost je následkem minulosti a proto neustále obracej svůj pohled vzad, čímž se uchráníš od významných chyb. Kozma Prutkov. I budoucnost je následkem minulosti a přítomnosti, ale přítomnost, přítomná chvíle, je jediným okamžikem, ve kterém je možné udělat něco takového, co k libovolné minulosti doplní něco, co přivede k životu budoucnost, kterou si přejeme, nebo žádoucí budoucnost, nebo něco takového. Pokud v přítomnosti neděláme nic, riskujeme, že se ocitneme v takové budoucnosti, která se k nám valí v uvozovkách sama, buď automaticky nebo na podnět námi nechtěné cizí vůle. A teď je zase zpátky k základnímu textu. Komsomolská pravda ze 16.12.1998 publikovala článek Řídit Rusko je nezajímavé zaměstnání, ve kterém se uvádějí některé materiály ankety deváťáků školy číslo 1133 v Krylatském. Článek začíná vysvětlení řeckého slova politika. Politika znamená v řečtině umění řídit stát. Dále se informuje, že 2/3 respondentů dali následující formulace toho, co pod politikou chápou moskevští žáci. Boj o moc. Činnost lidí, kteří se zabývají problémy státu a snaží se udělat dobře sami sobě, za což i dostávají velké peníze. Tak to byl jeden názor. Tady je k tomu komentář. Na otázku, zda je samotné, zajímá politika, odpověděli všechny děti bez výjimky s rozhodností, že je zajímají jiné věci, hlavně muzika. Na druhém místě počítačové hry. Jen asi 1/3 dotázaných víceméně proniká do záludnosti politického života země. A jen někteří řekli, rád bych věděl, co se v zemi děje. Znepokojuje mě inflace, nezaměstnanost, jsem zvědavý, jak řídí stát a co bude zítra. Proč se žáci distancovali od politiky? A dodali jen nezajímavé, nezáživné a velmi nudné zaměstnání. To je v uvozovkách, to je to, co řekli, že politika je nezajímavé, nezáživné a velmi nudné zaměstnání. Tam je všechno komplikované, dost náročné. Jeden mladý filozof se domnívá, že politika je nebezpečná věc, podívejte, kolik jen mají nepřátel. A druhý zvolal, chci žít. Ačkoliv před politikou se utéct nedá, ale očividná neochota vnikat do jejich tajů je v tom samém čase nebo v té samé době provázena znepokojením, jehož podstata je v tom, že následkem realizace politiky jiných to oni sami nebudou mít lehké, ale ujasnit si to je i tak třeba. I co to vlastně je, i s ohledem na svou účast v tom. Zkrátka, je nebezpečné žít tak, jak žila a žije drtivá většina takzvaných v uvozovkách inteligentních lidí. Oni jsou tak v uvozovkách humánní, tak v uvozovkách čistí a povznesení duchem, ale politika, jak ukazuje historie, je cynická, drsná a krutá a navíc špinavá. Jednak poté, co se dobrovolně distancují od politiky, i tak se nakonec v ní ocitají, ale až tehdy, kdy na ně politika sahá svými krutými a špinavými prackami. Takto se dál žít nedá. Právě proto, že chci žít. Touha vlastní lidem od raného dětství. Pokud i časem vyprchá, tak ne kvůli charakteru člověka, ale pro neschopnost jednotlivce poradit si s okolnostmi, které jsou většinou formovány politikou. Jedna z aforistických definic toho, co představuje politika jako jev v životě společnosti, zní: politika to je umění možného. Ale samotné slovo politika v řečtině doslova znamená mnoho zájmů. Poli je mnoho, tykos zájmy. Čili jeho smysl je mnohem širší než ten, který uvedla v citovaném článku Komsomolská pravda jako umění řídit stát. Má se tím na mysli řízení zájmů v tom nejširším a nejvšeobecnějším slova smyslu a zasahuje všechny, protože zahrnuje, a teď bude několik bodů, zadávání cílů a formování tomu odpovídajících zájmů jak vlastních, tak i zájmů jiných lidí. Dále odhalení a analýzu už sformovaných zájmů, také vlastních i cizích. Dále prostudování možností jejich úplného a nekonfliktního uspokojení. Dále rozdělení priorit postupnosti uspokojení různých zájmů při nemožnosti jejich plného a bezkonfliktního uspokojení. Dále zahrnuje vypracování mír nebo měr nevyhnutelných k zablokování možností uspokojení odmítnutých zájmů, to se týká převážně zájmů jiných lidí, dále řízení činnosti své vlastní, cizích lidí až po lidstvo jako celek, směřujících k uspokojení akceptovaných zájmů, včetně organizace samořízení v případech, kdy se přímé řízení jeví být nemožným nebo z nějakého důvodu nepřijatelným. Další bod. Potlačení a kanalizaci aktivit nasměrovaných na realizaci odmítnutých zájmů. A poslední bod. Potlačení aktivit nasměrovaných na přehodnocení množství uspokojovaných a odmítnutých zájmů, jak podle sestavy zájmů, tak i podle sestavy osob a sociálních skupin, jejichž zájmy se uspokojují nebo odmítají. My jsme vyjmenovali jen ty nejvšeobecnější činnosti, které do sebe může zahrnovat pojem řízení zájmů. Z pohledu DVTR představují výše uvedené komponenty procesu plnou funkci řízení ve vztahu ke společnosti. Ale pokud máme od těžce a nejednoznačně chápaných termínů, ne těžce, ale těžko, čili složitě nebo tak nějak, a nejednoznačně chápaných termínů bez dodatečných vysvětlení. Doslova politika znamená řízení zájmů a aforisticky politika znamená umění možného. Přejít ke srozumitelnějším slovům charakterizujícím podstatu politiky jako jevu, tak politika to je řízení života společnosti jako celku, včetně řízení vnitrosociálních útvarů, jakož i umělých i přírodních systémů spojených se společností. Politika zahrnuje i organizaci samořízení tam, kde přímé řízení není možné anebo není žádané či žádoucí. Pokud budeme chápat státnost jako systém řízení věcí celospolečenského významu na profesionálním základě, potom ve společnosti je státnost jenom jedním z podobných systémů a jen jedním z nástrojů realizace politiky v užším smyslu slova než řízení zájmů. Pokud budeme zkoumat historii jakéhokoliv státu, tak politika se ve vztahu k němu, jak víme, dělí na vnitřní a zahraniční. Avšak pokud zkoumáme historii určité množiny států, máme právo si položit otázku. A neplodí náhodou spleť vnitřní a zahraniční politiky celého souhrnu společností v těchto státech ještě jeden druh politiky nadřazené všem státům tohoto souhrnu, tak či onak pronikající do každého z nich? Při rozšíření množství zkoumaných států a po připojení k nim společností nedisponujících státními instituty je tato otázka ekvivalentní následující. A existuje nějaká globální politika, v závorce řízení globálního historického procesu zevnitř samotné společnosti, to znamená realizované samotnými lidmi, která nějakým způsobem ovlivňuje jak vnitřní, tak i zahraniční politiku každého státu? Pokud existuje, potom můžeme definovat termíny globální politika, to je činnost zaměřená na realizaci cílů ve vztahu k celému lidstvu a planety Země. Dále zahraniční politika, to je činnost zaměřená na realizaci cílů vládnoucí třídy státu, v širším smyslu politicky aktivní části společnosti za hranicemi svého území a jurisdikce, a vnitřní politika, to je činnost zaměřená na realizaci cílů vládnoucí třídy státu, v širším smyslu politicky aktivní části společnosti na svém území a v hranicích své jurisdikce. Teď tady k tomu, že globální politika, to je činnost zaměřená na realizaci cílů ve vztahu k celému lidstvu a planety Země, tak k tomu je zde poznámka pod čarou. Trochu zaběhneme dopředu a rovnou vyjasníme, že globální politika ve své podstatě není rozdáváním přímých pokynů hlavám států, tak jako hlavy států dávají své příkazy hlavám regionálních administrací, ale převážně je nenuceným řízením spektra dlouhodobých tendencí, které se nakonec i sami realizují v automatickém režimu, což v mnoha případech vylučuje schodu aktuální politiky s už sformovanými tendencemi. Při formování globální politiky je samozřejmě možné zemi přirovnat k velké šachovnici, jak to udělal Břežinský ve stejnojmenné knize Velká šachovnice, nadvláda Ameriky a její geostrategické imperativy. Avšak na tuto šachovnici, v uvozovkách šachovnici, bude třeba umístit všechny země, včetně své vlastní. A pokračujeme dál. Vládnoucí třídy drtivé většiny státních útvarů v historii nebyly a nejsou homogenní, následkem čehož jejich různé podskupiny mohou mít různé zájmy a různým způsobem přerozdělovat svá úsilí mezi globální, zahraniční a vnitřní politiku. Z toho důvodu globální, zahraniční a vnitřní politika toho samého státu může být v menší či větší míře ve vzájemném nesouladu a potlačovat jedna druhou. A zase tady máme poznámku, jak to může probíhat v praxi, je možné si přečíst bez vysoké politologické grafománie v románu polského spisovatele Bolesława Prusse Faraon. A já jenom připomenu, že nedávno jsme vysílali rozhlasovou hru na toto téma, takže už z toho bylo mnohé patrné. Pokud by někdo měl zájem proniknout ještě více do těchto oblastí, tak samozřejmě je možné si tu knihu také přečíst. Vrátíme se zase zpátky. U někoho může vzniknout názor, že globální politika se mohla objevit jen v poměrně pozdním historickém období, ne dřív než v etapě velkých geografických objevů v začátcích formování světového koloniálního systému, že ve starověku neexistovala a proto globální historický proces dnešní lidské civilizace byl zpočátku neřízený, že myšlenky ohledně jeho řízení, o vytvoření institucí na tvorbu a realizaci globální politiky se začaly rodit až ve 20. století se založením Ligy národů po první světové válce a Organizace spojených národů pod čas, čili v době druhé světové války. Být nakloněn tomuto názoru při psaní učebnice historie by znamenalo udělat v uvozovkách chybu v prvním znaku, která sebou povleče množství dalších chyb. Následkem tohoto kurz historie vytvořený s úmyslným či neúmyslným vyřazením popisné kategorie řízení globálního historického procesu a lokálních historických procesů bude nevyhnutelně neobjektivním a bude vyjadřovat subjektivní, chybnou rekonstrukci průběhu historie, neadekvátní k odehrané historické realitě. Tedy k historické realitě skutečné nebo k té, která se odehrála. Ve skutečnosti globální historický proces je odedávna řízený zevnitř samotné společnosti a proto v kurzu celosvětových dějin je třeba globální politice věnovat speciální pozornost a lokální, v závorce regionální, dějiny je nutné zkoumat jako proces vzájemné součinnosti globální, zahraniční a vnitřní politiky společnosti v jednotlivých státech regionu. Co se týká Ligy národů a OSN, které se objevily ve 20. století, tak ty jsou jen důsledkem toho, že uvědomění si jednoty lidstva, jednoty jeho osudu, se začalo šířit v politicky aktivních vrstvách národních společností. A toto uvědomění umožnilo odhalit prameny globální politiky fungující odedávna. Abychom nemluvili jen tak naprázdno, obrátíme se k jedné z nejrozšířenějších knih, o které slyšel téměř každý, ale jen málo kdo se smysluplně zabýval jejím obsahem a průnikem jejího obsahu do každodenního života množství lidí v návaznosti pokolení v průběhu minimálně posledních 3 tisíciletí. Obrátíme se k Bibli. Nedávej na úrok svému bratru, podle kontextu soukmenovci pomlčka Židovi, ani stříbro, ani chleba, ani cokoliv jiného, co je možné dávat na úrok cizinci, to znamená nežidovi, dávej na úrok, aby Pán Bůh tvůj, v závorce to znamená ďábel, pokud se skrz svědomí podíváme na podstatu úrokového parazitismu, tě požehnal ve všem, co se dělá rukama tvýma na zemi, do které jdeš, abys v ní vládl. V závorce poslední se týká nejen starověku a nejen Palestiny obětované starověkým židům, protože toto je převzato ne ze zprávy o rozšifrování jediného svitku nějakého chorobopisu, ale ze současné masově publikované knihy, propagované všemi církvemi a částí v uvozovkách inteligence jako věčné pravdy dané jakoby zhora. Deuteronomium 23:19-20. I budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou vládnout nebudou. Deuteronomium 28:12. Tehdy synové cizinců, to znamená následné pokolení nežidů, jejichž předci vlezli do záměrně nesplatitelných dluhů vůči plemenu lichvářů, pomlčka spoluvěřících, budou stavět tvé zdi, v závorce, tak to teď mnohé rodiny Arabů, pomlčka Palestinců, ve svém životě závisí na možnosti pracovních cest do Izraele a jejich králové ti budou sloužit. V závorce, já jsem žid králů, pomlčka, vyjádření jednoho z Rothschildů na nevydařený kompliment na jeho adresu. Vy jste král židů. Neboť ve svém hněvu jsem tě zničil, ne zničil, ale ničil, ale ve své milosti budu k tobě milostivý a budou tvé brány otevřené, nebudou se zavírat ani ve dne, ani v noci, aby k tobě bylo přinášeno bohatství národů a byly přivázáni jejich králové. Neboť národy i království, která ti nebudou chtít sloužit, zahynou a takové národy budou úplně vykořeněné. Tak to byl Izajáš 60, 10 až 12. Hierarchové všech jakoby křesťanských církví, včetně hierarchie ruského pravoslaví, trvají na svatosti této ohavnosti a kánon nového zákona, který přešel, ne přešel, ale prošel cenzurou a redakcí ještě před Nicejským koncilem, který se odehrál roku 325 našeho letopočtu, ji hlásá ve jménu Krista bez jakéhokoliv opodstatnění až do konce věků, jako blahý boží záměr. Nemyslete si, že já jsem přišel narušit zákon nebo proroky. Já jsem je nepřišel narušit, ale vyplnit. Pravdivě vám říkám, dokud nepomine nebe i zem, nepomine ze zákona ani jedno písmenko, ani jedna čárka, dokud se nenaplní všechno. Matouš 5:17-18. A ještě tady k tomu začátku toho citátu z Matouše, zde bylo psáno, nemyslete si, že já jsem přišel narušit zákon nebo proroky. A zákon a proroci v době Krista, to bylo to, co je dnes známé pod názvem Starý zákon, takže tady měli na mysli, já jsem přišel, nemyslete si, že já jsem přišel narušit Starý zákon. To je jenom pro upřesnění a pokračujeme. Toto je konkrétní smysl Bible, v důsledku kterého i vznikla a kterým se řídí celá biblická civilizace, takzvaný Západ a částečně i Rusko. Všechny ostatní věci v Biblii jsou už jen drobnostmi a průvodními okolnostmi zaměřenými na rozvrat umu a zotročení vůle lidí. Kdo může říct, že toto není koncept globální politiky, jen ten, jehož otrokářské zájmy tento koncept vyjadřuje a také ten, který je jím zotročený natolik, že nedokáže vnímat svět takovým, jakým je a odmítá uvažovat. Pokud by I.I. Dolucký napsal objektivní učebnici historie, tak ta by se vytrhla ze zajetí biblické globální politiky a nekladla by žákům provokativní a ve své podstatě hloupé otázky, jejichž vzorky uvádí M.V. Sinicin ve svých námitkách k Dolutskému. Ale právě vyvádění šovinismu velkorusů, pomlčka reakcionářů, je spojené s honem na židy. Noviny Ruská vlajka žádaly, židy je třeba uměle postavit do takových podmínek, aby postupně vymírali. A následuje otázka k žákovi. Možná víš, že s podobnými výroky vystupují i v naší době ruské patriotické organizace, včetně sdružení Paměť. Co si myslíš, je možné takovýto postoj považovat za patriotický? Proč tak nenáviděli a nenávidí Židy v naší zemi? Odpověď na tyto ve své podstatě hloupé, provokačně štvavé otázky spočívá v tom, že zavádění do života biblického konceptu globální politiky všude naráželo a naráží na odpor národů planety. Ale jelikož světonázor jednotlivých společností nedorostl do chápání této globální politiky, způsobů, jak je realizovaná, jejich průniků do kultur národních společností, tak reakce na ni v průběhu historie nesla převážně emocionální charakter, to znamená, projevovala se a stále se projevuje v nenávisti části obyvatelstva k Židům, protože právě na nich byla kdysi v dávnověku složená realizátorská mise, čili spíš na jejich bedra byla vložena, dalo by se říct, realizátorská mise tohoto globálního politického konceptu, a oni tuto misi tak či onak realizují ve všech společnostech, ačkoliv převážná většina z nich to dělá automaticky, neuvědomuje si to. V určitých momentech přirozená nenávist ke zotročitelům přerostla a přerůstá do násilí a odvetných pronásledování. Ale jelikož si společnosti stále uchovávaly oddanost biblické kultuře, v závorce historicky reálné křesťanství je jedním z jejich podsystémů, tak, a teď zas bude několik bodů. Takzvaný antisemitismus se ukázal být prostředkem stmelení Židů, bránícím jejich asimilaci, čili začlenění se do národů, mezi kterými žijí, a tedy krachu biblického projektu zotročení všech. Takže antisemitismus je vlastně prostředkem stmelení Židů, protože chrání nebo brání tomu, aby se asimilovali, a tím pádem brání i krachu biblického projektu zotročení všech. Tady ještě k tomu poznámka pod čarou. Druhým aspektem antisemitismu jsou obvinění, v závorce ve společnosti zachvácené pseudohumanismem, čili jsou obvinění Židy a protižidovsky naladěných subjektů z antisemitismu, těch, kteří jsou nežádoucí pro samotné Židy. Tato skutečnost dala základ pro vznik definice termínu antisemita. Antisemita to není ten, kdo nemá rád Židy, ale ten, koho nenávidí samotní Židé. Takže to byl první bod. Další bod. Rituální vraždy křesťanů Židy jsou také jedním ze systémových prostředků oddělování národů a Židů, což je také vnitřním prostředkem stmelování židovstva jako nástroje k realizaci biblické globální politiky. Další bod. Objevení se takového projektu uprostřed plemene kočovníků žijících v kamenném věku nemůže být svébytným výdobytkem jeho kultury. V závorce kočovní národ doby kamenné nemá takový rozsah myšlení a takový světonázor. A to dává důvod předpokládat, že starověcí Židé se stali prvními oběťmi tohoto projektu, který byl historicky reálně vypracovaný mimo jejich prostředí a mimo jejich vůli. Tady je k tomu zase poznámka. Jak vypráví starý zákon, obřezání se vykonávalo kamennými noži. Exodus kapitola 4, 25. Tehdy Sefora vzala kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna a hodící k jeho nohám řekla: jsi mi ženichem krvi. Překládám tak jako vždy toto dílo ze slovenštiny, takže někdy si to člověk ani neuvědomí a použije slovenskou koncovku místo české. Další bod. Svobodné zednářství se zabývá budováním globálního státu, jak o tom přímo informuje sovětský encyklopedický slovník z roku 1986. Ale nedělá to všeobecně, ale konkrétně v rámci tohoto programu globální politiky, v závorce, což zamlčují téměř všechny zdroje, jejichž autoři píší o svobodném zednářství. Další bod. Pokud se někomu nelíbí biblický koncept globální politiky a skutečně si nepřeje, aby se on sám a jeho potomci stali oběťmi tohoto globálního politického projektu, potom tento projekt je třeba vykořenit v rámci mocnějšího, alternativního a objemnějšího globálního politického projektu. A zároveň, pokud biblický koncept globální politiky člověka neuspokojuje, potom, nakolik Bible sama sebe chválí, připisujíc si původ svých sociologických náhledů a věrouky Bohu, člověk se ocitá před nutností vyřešit množství otázek týkajících se bohosloví a lidsko-společenské nauky v historicky sformované kultuře. Čili se ocitá před nutností vyjít nad rámec kompetence historické vědy kvůli tomu, aby mohl posoudit jednak odehrané dějiny jako takové a též jejich interpretaci historickou vědou, ale i kvůli tomu, aby mohl vypracovat alternativní nebo alternativně objemnější globální politiku. Tady ten závěr byl tučně, tak to přečtu ještě jednou. Čili člověk se ocitá před nutností vyjít nad rámec kompetence historické vědy kvůli tomu, aby mohl posoudit jednak odehrané dějiny jako takové a také jejich interpretaci historickou vědou, ale i kvůli tomu, aby mohl vypracovat alternativní nebo alternativně objemnější globální politiku. A je třeba přiznat, je to velmi hanebný čin povýšit původ rasové doktríny zotročení lidstva na zjevení pravého Boha. Ale tento čin se ukázal být efektivním, protože ortodoxní satanisty, vědomě si přející jít do konfliktu s Bohem, ve všech dobách nebylo mezi lidmi mnoho. Takže tento čin se ukázal být efektivním, protože ortodoxních satanistů, kteří si přejí vědomě jít do konfliktu s Bohem, ve všech dobách nebylo mezi lidmi mnoho. A v každodenním životě ne každý dokáže odmítnout Bibli jako celek, nabídnout okolí srozumitelně a přesvědčivě jinou koncepci globální politiky a náboženského života a postrčit lidstvo k tomu, aby žilo jinak. O to těžší je to, nebo o to hůře je to uskutečnitelné, ale reálně uskutečnitelné při podpoře zhora v podmínkách cílené trestní politiky pánů a pohlavárů biblického projektu ve vztahu k těm, kteří se mu protiví. V závorce biblické a takové národy budou úplně vykořeněné. To nejsou jen prázdná slova. Proto připisování této globální politiky Bohu jednoduše paralyzovalo mnoho jejich protivníků, a to víc ještě poté, co se Bible stala základem kultury jejich společností. A tak to bylo po dobu mnoha staletí. No tady bych si troufla skoro říct, ale je to jenom moje myšlenka či domněnka, že jedními z prvních, pokud ne vůbec prvními, kdo toto pochopili, byli naši předkové, byli to husité, kteří prosazovali názor, že důležité je přímé spojení člověka s Bohem a že k tomu nejsou třeba žádné chrámy, že s Bohem se člověk může spojit prakticky kdekoliv, a také od té doby začala probíhat kázání všude možně, v přírodě a podobně, nikoli pouze v kostelích nebo na místech k tomu určených. Tak to je jenom taková moje poznámka, o tomto jsem přesvědčená, že skutečně to husitství mělo takový význam a bylo tak nebezpečné, všechny ty myšlenky, které v jeho rámci byly hlásány, že konec konců, jak víme, 5 nebo dokonce 6 křížových výprav bylo proti husitům posláno. A je také možné, že právě proto jsme pak byli a od té doby jsou Češi skutečně pod drobnohledem a ze strany toho globálního zákulisí je neustále strach, abychom náhodou nevybočili totálně a nezničili svými neotřelými myšlenkami a přístupem k životu globální světovládu. Dnes je asi dost troufalé něco takového říct, protože teď právě jsme na kolenou a ještě máme ohnutá záda a hlavy skloněné až k zemi. Nicméně skutečně si myslím, že husitství představovalo takovouto obrovskou hrozbu, de facto převrácení pořádků světských naprosto a úplně. Ale my se teď podíváme na poznámku pod čarou, která se vztahuje k tomu, že Bible se stala základem kultury a tak to bylo po dobu mnoha staletí. Stejně jako křtění Rusy v roce 988 bylo světonázorovým vítězstvím agresorů nad Rusjou a hierarchie s řeholnictvím v uvozovkách ruské pravoslavné církve se stala duchovní policií založenou kolonizátory na základě kádrové báze domorodců s výjimkou těch, kteří zůstali věrni původní víře v uvozovkách jazyčestvu v záborce, ale oni měli své vlastní problémy, které jim neumožnili zvítězit nad agresory v roce 988 ani se osvobodit spod jejich moci dodnes. V této úloze policajtů sloužících okupantům se trvává ruská pravoslavná církev dosud. A zase se vracíme zpátky. Ale dokud se mlčí o obsahu biblického globálního politického projektu a jsou kladeny otázky podobné těm, které kladl žákům Dolucký, tak souhlasíc s tím, že nenávist k lidem, motivovaná jakoby díky jejich původu, v závorce pravdivé příčiny vyvolávající nenávist, se neposuzují, protože zůstávají nevyslovené, je zlo, člověk se tak ocitá, pokud ne v zajetí, tak minimálně se stává rukojmím biblické globální politiky. Jednak Dolucký podřizující život školáků, kteří se stotožňují s jeho učebnicí pod biblickou globální politiku, se neobtěžuje tím, aby za prvé nesporně prokázal, že uvedení do života biblické koncepce zotročení všech a likvidace těch, kteří s ní nesouhlasí, je pravé objektivní dobro a blaho pro celé lidstvo. Za druhé, že dokud není uvedena do života v plném svém objemu, tak jsou přípustné různé životní nepříjemnosti, jako například organizované pohlaváry projektu ve 20. století. Teď jsou zde příklady. Japonsko-ruská válka, revoluce v Rusku 1905 a 1917, občanská válka v Rusku a období represí, ve kterém byly smíchány mizantropie, lomeno člověkonenávist a záchrana lidstva od mizantropů, dále dvě světové a množství lokálních válek, ekonomické nepořádky vytvářené uměle a cíleně ve všech zemích a podobné věci, určené k vybudování globálního státu cestou zničení historicky sformovaných národních a mnohonárodních států a degradace neporušených států na úroveň provincií v globálním státě. Přirozeně, že globalizace podle tohoto projektu potlačuje svobodu, demokracii, přirozený rozvoj národních kultur a mnohé z nich likviduje, že pod jejím jařmem a degradujícím vlivem na psychiku se nutně ocitá každá osobnost. Toto všechno se dá prokázat v objektivní učebnici historie na základě nikým nespochybňovaných faktů a tvrzení svědků událostí. Každopádně učebnice historie i do Lutského takovou není a proto odnětí doporučujícího grifu bylo správné. Avšak učitelé, kteří vstali na jeho obhajobu, špatní historici a mizerní učitelé, ti jsou záškodníky. Nicméně tragédie historického vzdělávání v Rusku spočívá v něčem jiném. Další učebnice historie také neodpovídají kritériím objektivnosti. Jejich báze popisných kategorií není plná a v mnoha případech i úmyslně okleštěná. Jejich autoři vycházejí z toho, že globální historický proces od dávné minulosti až do dnes je neřízený zvnitřku samotné společnosti, přičemž posluhuje okamžitým potřebám té, které moci, zapomínají na reálné dějiny a zabývají se střídavě zkrášlováním nebo očerňováním jedněch a těch samých událostí dějin. A samotná historická věda se tématu objektivita výsledků historického bádání vyhýbá. Na závěr této kapitoly je možné říct, že hlavní vlastností globálního historického procesu, že hlavní vlastnost globálního historického procesu spočívá v tom, že globální historický proces je odedávna řízený zvnitřku společnosti a stejně bude řízený zvnitřku společnosti v dohledné perspektivě. Takže všechny regionální lomeno lokální historické procesy jsou více či méně podmíněné globální politikou, a stejně naopak, každý z nich projevuje více či méně silnou zpětnou reakci na globální politiku, to znamená nařízení globálního historického procesu. A teď, když jsme pochopili, že globální historický proces je odedávna řízen zevnitř společnosti, dostáváme se k otázce, čím začaly dějiny dnešní globální civilizace. Tak vážení a milí přátelé, a to je velice zajímavé. My se k tomu dostaneme příště, ačkoliv ještě trochu času máme, tak ale ta kapitola bude určitě dlouhá a nebudeme ji chtít příště tříštit, takže si ji ponecháme do příštího vysílání. Já vám nyní již děkuji za pozornost a máme se na co těšit. Příště to bude odpověď na otázku prehistorie a začátek dějin dnešní globální civilizace. Je to bod 635 v díle vnitřního prediktora SSSR. Potřebujeme jinou školu. Kdo byste nevydrželi do příštího vysílání, tak to najdete na stránkách Levanetu. V díle Potřebujeme jinou školu na straně 73. Pěkné odpoledne, dáme si písničku a začíná Letem světem.